αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Τετάρτη 15 Οκτωβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το ERTECO. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης και η Φέη Μυράμπογλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μειώσεις από 3% έως και 35% σε πάνω από 2.000 προϊόντα. Ποια είναι η λίστα με τους νέους κωδικούς? Πρώτη προτεραιότητα η μάχη κατά της ακρίβειας. Προσπαθούμε διαρκώς να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη χαμηλότερη τιμή της τετραετίας διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης, επισημαίνει ο Σταύρος Παπασταύρου. Ξεμπλοκάρουν οι επιδοτήσεις για αγρότες και κτηνοτρόφους, άρχισαν οι πληρωμές στους αγρότες, δηλώνουν κυβερνητικά στελέχη, σήμερα καταβάλλονται 153 εκατομμύρια ευρώ. Το 2026 θα μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών υγείας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του Ογκολογικού Κέντρου στο Αττικόν. Ο άγνωστος στρατιώτης θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών. Δεν θα σβηστούν τα ονόματα, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Απίστευτο και όμως αληθινό, ομάδες στο Viber ενημέρωναν για τα μπλόκα της τροχέας. 200.000 τα μέλη έκαναν διαδικτυακό σινιάλο για να ενημερώνουν τους οδηγούς. Αποκαλυπτικές συνομιλίες. Διπλό φωνικό στην Φινικούντα, στο κάδρο και τρίτο πρόσωπο στην Καλαμάτα, οι δύο συλληφθέντες που αλληλοκατηγορούνται. Αγώνας δρόμου για την κεχηρία στη Γάζα, εμφύλιος στη Χαμάς μετά τη συμφωνία Τραμπ, εν ψυχρό εκτελέσεις, το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι καθυστερεί την παράδοση των σωρών. Και τέλος, επικοινωνία Μητσοτάκη-Ζελένσκι, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό εν ώψη της Συνόδου στις Βρυξέλλες. Μειωμένες τιμές σε περισσότερα από 2.000 προϊόντα συναντούν από σήμερα οι καταναλωτές στα ράφια των σούπερ μάρκετ μετά από την έναρξη της σχετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος και η Πινελόπη Μητρούλια θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα που περιλαμβάνει η λίστα αλλά και το πόσο φθηνότερα πλέον τα βρίσκουμε. Πινελόπη, καλησπέρα. Σε ποια προϊόντα θα δούμε μειώσεις?
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν ότι είναι περισσότερα από 2.000, είναι 2.180 οι κωδικοί στους οποίους έχουμε μειώσεις. Οι μειώσεις κυμαίνονται από 3 έως και 35%, ενώ μεσοσταθμικά η μείωση είναι της τάξης του 8%. Τώρα σε αυτό το μεγάλο κατάλογο των προϊόντων περιλαμβάνονται σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή είναι είδη διατροφής, είδη καθαριότητας, είδη προσωπικής υγιεινής, όλα τα είδη που μπορούν να διατηρηθούν. Κρέατα, πουλερικά κλπ. Όλα τα είδη δηλαδή που μπορεί να διατίθενται στο σούπερ μάρκετ. Να πούμε ενδεικτικά ότι στα είδη πρωινού, για παράδειγμα, οι εκπτώσεις φτάνουν ως και στο 23%. Στα κατεψυγμένα τρόφιμα ξεκινάνε από 3% και φτάνουν ως και 20%. Οι μεγαλύτερες μειώσεις είναι στα τυριά, όπου φτάνουν μέχρι και το 35%. Ενώ στα χαρτικά και στα προϊόντα καθαριότητας η έκπτωση είναι της τάξης του 8% και στις και τα είδη προσωπικής υγιεινής είναι της τάξης του 6%. Τώρα, τις εκπτώσεις αυτές οι καταναλωτές θα τις δουν, αν όχι σήμερα, μέσα στις επόμενες ημέρες, έως και την Παρασκευή, όπου τα σούπερ μάρκετ σχεδιάζουν να αναρτήσουν ειδικές ταμπέλες, ειδική σήμανση, έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει ποιες είναι οι τιμές των προϊόντων.
Άρα,
να
λοιπόν, πούμε... επειδή υπάρχουν παράπονα ότι, από καταναλωτές ότι δεν τις έχουν δει μέχρι αυτή την ώρα, λες ότι στις επόμενες ημέρες, στα επόμενα 24 ώρα, θα δουν αυτές τις μειώσεις και θα υπάρχει και ειδική σήμανση στα προϊόντα.
Ακριβώς. Τα σούπερ μάρκετ είναι ένα είδος προβολής από την πλευρά των σούπερ μάρκετ να δείξουν ότι κάνουν αυτές τις μειώσεις, γιατί πρόκειται για μειώσεις οποίες προχωρούν εθελοντικά, μετά από πίεση βεβαίως από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά εθελοντικά. Δηλαδή δεν επιβάλλεται με κάποιο τρόπο αυτή η μείωση. Άρα τα σούπερ μάρκετ θα θέλουν με κάποιο τρόπο να προσελκύσουν καταναλωτές στα προϊόντα αυτά. Άρα θα υπάρχει μια ειδική σήμανση. Μάλλον θα είναι στρογγυλή, μάλλον θα είναι κίτρινη. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα πώς θα συμφωνήσουν να έχουν
αυτή. Θα είναι σε ένα εμφανές σημείο του προϊόντος. Θέλω να ρωτήσω, θα μπορεί να μειώνει τις τιμές κάθε σούπερ μάρκετ διαφορετικά, δηλαδή στα δικά του προϊόντα θα έχει επιλογές, θα είναι στη διακριτική του ευχέρεια, ας πούμε στα χαρτικά, ποια χαρτικά? Και πόσο.
Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό και η λίστα που αναρτήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του e-καταναλωτής, αλλά βέβαια υπάρχει και στη δική μας ιστοσελίδα του Earth News, είναι η κωδική προϊόντων και η έκπτωση την οποία εθελοντικά κάνει κάθε ένα από τα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι τα ίδια προϊόντα σε όλα τα σούπερ μάρκετ, αναλόγως με το τι περιθώριο κέρδους έχει κάθε μία από τις επιχειρήσεις και τι συμφωνία έχει κάνει με τους προμηθευτές της με τη βιομηχανία τροφίμων. Να υπενθυμίσω, Θάνο, ότι το προηγούμενο διάστημα οι επιχειρήσεις των σούπερ μάρκετ έλεγαν πως δεν μπορούν να προχωρήσουν μόνες τους σε μειώσεις τιμών αν δεν υπάρχει συνεργασία με τους παραγωγούς και με τους προμηθευτές τους. Το οποίο φαίνεται ότι επετεύχθη και γι' αυτό και κάθε μία από τις εταιρείες, αναλόγως με το περιθώριο κέρδους της και αναλόγως με τα ποια προϊόντα θέλει να προβάλλει ή να προωθήσει, προχωράει σε αυτές τις
μειώσεις. Πάντως, αν υπάρχει διακριτική ευχέρεια, θα είναι δύσκολη και η έλεγχη, Πινελόπη.
Ναι, γιατί και σε αυτή την περίπτωση ο έλεγχος που προβλέπεται είναι σε ό,τι αφορά τον κώδικα δεοντολογίας. Δηλαδή, ο κώδικας δεοντολογίας λέει ότι όταν προχωρά σε μια προωθητική ενέργεια όπως αυτή, θα πρέπει η τιμή του προϊόντος να είναι χαμηλότερη από αυτή που είχε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες. Άρα αυτός θα είναι ο έλεγχος που θα γίνεται από το Υπουργείο. Δεν είναι ωστόσο τόσο δύσκολο να γίνει αυτού του είδους ο έλεγχος, με την έννοια ότι είναι συγκεκριμένοι κωδικοί, έχουν κοινοποιηθεί στο Υπουργείο και βεβαίως το Υπουργείο έχει και την εικόνα του πώς πολλούνταν, ποιες ήταν οι τιμές που πολλούνταν οι συγκεκριμένοι κωδικοί το προηγούμενο διάστημα.
Λοιπόν, και θα πρέπει σίγουρα να συμβάλλουμε και εμείς οι καταναλωτές σε αυτό. Πινελόπη, παραμένεις μαζί μας και θα σε βρούμε και πάλι σε λίγο για την κυκλοφορία του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός με μία ανάρτησή του στο TikTok αναφέρθηκε στο θέμα και μπορούμε να τον ακούσουμε.
Ξέρω πολύ καλά ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα κάθε ελληνικό οικοκυριό. Γι' αυτό και σήμερα ανακοινώνουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Υπουργείο Ανάπτυξης, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προμηθευτές έχουν πετύχει μια συμφωνία για μείωση τιμών σε παραπάνω από 2.000 προϊόντα. Ο αρχικός συνδυασμός ήταν για 1.000 προϊόντα, αλλά έχουμε καταφέρει να τον επεκτείνουμε. Ξέρω καλά ότι η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη. Είναι διαρκής, αλλά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι θα προσπαθούμε διαρκώς να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού οικοκυριού.
Είναι μια θετική και αναγκαία πρωτοβουλία που θέλουμε να επεκταθεί, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά την συνάντηση που είχε με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Supermarket Ελλάδας, Απόστολο Πεταλά.
Στοχεύουμε στη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού και ταυτόχρονα πιέζουμε την αγορά με κάθε νόμιμο τρόπο να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα όσων δοκιμάζονται, μειώνοντας τις τιμές σε όσα προϊόντα αυτό είναι εφικτό. Σε αυτό το πλαίσιο σήμερα ανακοινώνεται από τις αλυσίδες του λιανεμπορίου και τους προμηθευτές μεσοσταθμική μείωση 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς πολύ σημαντικών προϊόντων.
Από την πλευρά του, ο κύριος Πεταλάς έκανε λόγο για μια συνεχή προσπάθεια της επιχειρηματικής κοινότητας σε συνεργασία με την Πολιτεία και το Υπουργείο Ανάπτυξης να μπορεί να προσφέρει προϊόντα σε άρεστη ποιότητα και στην καλύτερη δυνατή τιμή.
Είναι μια συνεχής προσπάθεια της επιχειρηματικής κοινότητας σε συνεργασία με την Πολιτεία και το Υπουργείο να μπορεί να προσφέρει προϊόντα σε άρεστη ποιότητα και στην καλύτερη δυνατή τιμή. Και αυτό είναι μια συνεχής δέσμευση παρά τις δυσκολίες που δημιουργούν η πληθωριστική κρίση, η ενεργειακή κρίση και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην επάρκεια τροφίμων διεθνώς.
Τώρα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο μίλησε ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών ΓΕΣΕ, ο οποίος το πρωί έκανε αυτοψία για τις τιμές σε αλυσίδες μεγάλων σούπερ μάρκετ.
Επειδή εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας επισκεφτήκαμε τις 5 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ από τις 8 η ώρα που ανοίξανε μέχρι σήμερα, αυτό το οποίο ακούσαμε από τους υπαλλήλους αλλά και από τους προϊσταμένους διευθυντές των σούπερ μάρκετ είναι ότι ρωτήσαμε πού είναι αυτά τα προϊόντα για να πάμε να δούμε ποιες είναι οι μειώσεις οι οποίες υπάρχουν, όπως είπε, το έχω επιληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μας είπαν ότι δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο.
Η Πινελόπη Μητρούλια είναι και πάλι στη γραμμή μας για την πρεμιέρα κυκλοφορίας του πετρελαίου θέρμανσης που είχαμε σήμερα με μικρή μείωση της τιμής του σε σχέση με πέρσι. Βρισκόμαστε και εν αναμονή βέβαια της κοινή υπουργική απόφαση για το επίδομα θέρμανσης. Πινελόπη, σε ακούμε και πάλι.
Πράγματι, Θάνο, το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται στην αγορά από σήμερα και σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι κατά περίπου 7-8% χαμηλότερη η τιμή του σε σχέση με πέρσι. Μάλιστα, ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, το πρωί σε δηλώσει του τόνισε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης φέτος είναι η χαμηλότερη της τελευταίας τετραετίας. Και είπε ότι κινείται, η τιμή του κινείται γύρω στο 1 ευρώ και 10 λεπτά ανά λίτρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι ως το τέλος Οκτωβρίου θα έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί το επίδομα θέρμανσης στους καταναλωτές. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για 200 εκατομμύρια ευρώ τα οποία διατίθενται από τον προϋπολογισμό και σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου η επιδότηση θα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ αναλόγως με το πού βρίσκεται η κάθε περιοχή, μάλλον κάθε καταναλωτής, ενώ περιοχές με περισσότερο κρύο, εκεί η επιδότηση μπορεί να φτάσει και τα 1.000 ή και τα 1.200 ευρώ.
Να ακούσουμε, Πινελόπη, αφού σε ευχαριστήσουμε, τι δήλωσε σχετικά ο κύριος Παπασταύρου.
Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης είναι χαμηλότερες, είναι οι χαμηλότερες της τελευταίας τετραετίας. Είναι γύρω στο 7-8% χαμηλότερες, το 1,09-1,10. Είναι πολύ σημαντικό να τρέξουμε τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Ναι.
Πέρσι είχε εκδοθεί μέσα Νοεμβρίου, φέτος ο στόχος είναι να γίνει πολύ νωρίτερα. Το 60% της προκαταβολής δίνεται πριν τα Χριστούγεννα.
Earth News Radio 105,8.
Αλλαγή σελίδας. Ξεκίνησαν σήμερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι πληρωμές στους αγρότες με την καταβολή σε τρεις κατηγορίες ενισχύσεων ύψους 153 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά προγραμματίζεται άμεσα η πληρωμή για 10 κατηγορίες ενισχύσεων πέραν της βασικής ενίσχυσης του 2025. Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής, όχι με λόγια αλλά με πράξεις. Να ακούσουμε τι είπε σχετικά στο Earth News ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας.
Σήμερα ξεκινάμε με την πληρωμή των βιολογικών, βιολογικής γεωργίας και βιολογικής μελισσοκομείας του προηγουμένου προγράμματος 2022-2024. Στη συνέχεια θα πληρωθούν τα υπόλοιπα του 2024 συνδεδεμένες βασικές, βασική ενίσχυση αναδιανεμητική το πρόγραμμα Young. Και θα πληρωθεί και το τομεακό πρόγραμμα ίνου και μελισσοκομείας. Όλα αυτά ξεκινάνε σήμερα το μεσημέρι, μέχρι και την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή. Τέλος της επόμενης εβδομάδας είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν τα χρήματα για τα καλλιέργητα χωράφια λόγω φερτών υλικών ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς επίσης και να δοθεί η ενίσχυση για τις ζωοτροφές, τους κτηνοτρόφους ύψους μέχρι 63 εκατομμύρια ευρώ.
Τώρα η Δήμητρα Κυριαζή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες σχετικά με τις ενισχύσεις που ξεκίνησαν προς τους αγρότες. Δήμητρα, καλησπέρα. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
Καλώ κύριε Σκύρη, καλησπέρα. Μπαίνει το νερό στα βλάκι σιγά σιγά για τους αγρότες, αυτοί τους μήνες περίμεναν φάνω. Έτσι, αστείς γενομένες από σήμερα που ξεκίνησαν οι πληρωμές με τα 61 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου προγραμματίζονται 8 πληρωμές. Ενώ το Νοέμβριο θα έχουμε και την προκαταβολή της ενίσχυσης για τις επιδοτήσεις του 2025. Μιλάμε για το 70% αυτών που ανέρχονται σε 600 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε τώρα αναλυτικά το πώς θα πάνε οι πληρωμές. Από την επόμενη εβδομάδα έχουμε 12 εκατομμύρια για καλλιέργητα χωράφια λόγω φερτών υλικών. Αυτό κυρίως αφορά τις περιοχές όπου έχουν πληγεί από τον Ντάνιελ. Mm-hmm. 63 εκατομμύρια έχουν διασφαλιστεί για τις ζωοτροφές των κτηνοτρόφων. Αυτά θα δοθούν άμεσα και αυτά από εβδομάδα. Ενώ οι αποζημιώσεις των ζώων που έχουν θανατωθεί από ευλογιά και πανόλη ανέρχεται στα 22 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, μέχρι 31 Οκτωβρίου αναμένεται η επιστροφή του ειδικού φόρου πετρελαίου για τους αγρότες, καθώς και αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ του 2025 και ακόμη 80 εκατομμύρια για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου για καταστροφές επίσης από τον Ντάνιελ. Μιλάμε δηλαδή για δεντρώδεις καλλιέργειες, γιατί είχαν καταστραφεί εντελώς. Οπότε τώρα δίνονται χρήματα για να μπορέσουν να ξαναφυτέψουν οι αγρότες. Όμως να κλείσουμε με δύο σημαντικά μέτρα τα οποία κρίνονται ως μέτρα ανακούφισης για τους αγρότες. Το ένα αφορά μια διάταξη που βρίσκεται στη Βουλή και είναι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και αφορά την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τις ζωνόσους. Αυτή η αναστολή είναι μέχρι το τέλος του 2026. Ενώ για
να το κάνουμε 50 ράκια αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Ποιες ακριβώς υποχρεώσεις αφορά, ας πούμε, ασφαλιστικές εισφορές?
Φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές που έχουν δημιουργηθεί στους κτηνοτρόφους λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν με τον Ντάνιελ. Δηλαδή οι άνθρωποι, με τις ζωονόσους, τη στιγμή που δεν έχουν ζωικό κεφάλαιο, δεν μπορούν να πουλήσουν κρέας, δεν μπορούν να πουλήσουν γάλα, δεν μπορούν να πάρουν επιδοτήσεις, λογικό επόμενο δεν είχαν κανένα εισόδημα. Οπότε δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές στον ΕΦΚΑ, ούτε και τις φορολογικές υποχρεώσεις που είχαν. Οικονομικά ήταν στραγγαλισμένοι. Οπότε αυτή η αναστολή πληρωμών μέχρι το τέλος του 2026 είναι μια ανάσα, πιστεύοντας ότι οικονομικά τα πράγματα θα έχουν βελτιωθεί για εκείνους. Όσοι έχασαν τα κοπάδια τους θα μπορέσουν να έχουν προβεί σε ανασύσταση. Οπότε θα έχει ξεκινήσει πάλι μια σχετικά καλή οικονομική δραστηριότητα για αυτούς. Γι' αυτό και κρίθηκε αναγκαία λοιπόν η μη πληρωμή, να πούμε, αυτή τη στιγμή καμιά υποχρέωση που αφορά ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του 2026. Είναι μια σημαντική ανακούφιση. Όμως και για τους αγρότες έχουμε μια ρύθμιση η οποία αναμένεται και αφορά τη δυνατότητα επανένταξης στο φθηνό αγροτικό πετρέλαιο, το γνωστό πρόγραμμα ΓΕΑ. Αυτό πώς θα γίνει? Θα γίνει με τη ρύθμιση οφειλών που έχουν αγρότες. Και αυτό για οφειλές και καταναλώσεις μέχρι και πέρυσι, τον Ιούλιο του 2024. Πολλοί αγρότες λοιπόν δεν μπόρεσαν να ξοφλήσουν στον πάροχο, κυρίως στη ΔΕΗ είναι όλοι αυτοί, τις καταναλώσεις τους, με αποτέλεσμα να απενταχθούν από το πρόγραμμα υγεία που είχαν φθηνό αγροτικό ρεύμα.
Άρα με την καταβολή δηλαδή των χρημάτων αυτών εντάσσονται εκ νέου. Αυτό μας λες.
Βεβαίως και το σημαντικό είναι θα γίνει ρύθμιση οφειλών, αλλά και με μηδενικό επιτόκιο, δηλαδή δεν θα επιβαρυνθούν οι αγρότες με τόκους και προσαυξήσεις προς τη ΔΕΗ. Αυτό το κόστος θα το αναλάβει η κρατική κυβέρνηση προς όφελος των αγροτών. Την προϋπόθεση φυσικά ότι θα κάνουν την αίτησή τους και η πρώτη δόση θα είναι 31 Δεκεμβρίου του 2025. Αυτονόητο βέβαια ότι θα πρέπει να τηρηθεί η ρύθμιση τη στιγμή που θα ζητείτε μόνο ένα ποσό, μια ρύθμιση που θα γίνει 100-200 ευρώ ανάλογα με το τι οφείλει ο καθένας. Αυτό είναι μια προσωπική ρύθμιση για κάθε αγρότη ανάλογα με τις οφειλές που έχει. Και να είναι συνεπής στην καταβολή των δόσεων.
Πολύ σημαντική και αυτή η εξέλιξη. Τώρα το έθιξες, μέτρησα δύο φορές στην ανάλυση σου. Ο αγροτικός κόσμος, Δήμητρα, έχει να αντιμετωπίσει και τις επιπτώσεις της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει κάτι νεότερο?
Δεν έχουμε κανένα το δυστυχώς. Τα φαινόμενα δεν έχουν σταματήσει. Υπάρχει μια μικρή ανάσκηση, αλλά όχι τόση όση να επιτρέπει
αισιοδοξία
μεγάλη.
Μάλιστα.
Συγκρατημένη αισιοδοξία και η έκκληση προς όλες τις πλευρές και προς τους κτηνοτρόφους αλλά και προς τις υπηρεσίες, τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες που πραγματοποιούν τους ελέγχους, να τηρούνται από τους κτηνοτρόφους τα μέτρα βιοασφάλειας, δηλαδή όλα τα μέτρα προστασίας, απολυμάνσεις πριν μπουν τις εγκαταστάσεις με ειδικές φόρμες που ούτως ή άλλως
λοιπόν
Έχουν προμηθευτεί, να τηρούνται όλα αυτά τα μέτρα, να μην γίνονται μετακινήσεις των ζώων στις περιοχές όπου έχουν θεσπιστεί από τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες και όλα θα πάνε καλά. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο καιρός κρυώνει, είναι μια ελπίδα αυτή, γιατί οι κτηνίατροι λένε πως όταν η θερμοκρασία πέσει, θα έχουμε και μια μείωση των κρουσμάτων.
Μακάρι.
Οπότε θα δούμε, φαίνεται πως έχουμε αποφύγει το lockdown αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Να δούμε το προσεχές διάστημα, είναι πραγματικά.
Και αυτός ήταν ο βασικός
όλοι
στόχος.
Όλοι όμως κάνουν μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου τα μέτρα που έχουν προταθεί και εφαρμόζονται να τηρούνται κατά γράμμα. Αυτό είναι το α και το ω.
Λοιπόν, Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζονται οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που ερευνά το σύστημα πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων. Σήμερα κατέθεσε ο Γιώργος Ζαλίδης, ο οποίος διορίστηκε αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στα τέλη Ιανουαρίου. Προέβλεψε δυσκολίες στην πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων και κίνδυνο για να κρατήσει την πιστοποίηση του οργανισμός. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει όσα έγιναν στην εξεταστική. Ανδρέα, καλησπέρα. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Ζαλίδης το έριξε λίγο στα θεία. Και άμα το ρίχνει στα θεία, αντιλαμβάνεσαι ότι κάπου λίγο τρομάζουν οι θεσμοί.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Προφανώς, ο κύριος Ζαλίδης, εδώ πέρα εμείς κοινοβουλευτικοί συντάκτες που παρακολουθήσαμε σήμερα όλη την ημέρα την κατάθεση του κυρίου Ζαλίδη, που είναι αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πρέπει να σου πω ότι πλαγήκαμε όταν την ώρα που μας έλεγε ότι θεωρεί από δύσκολο έως αδύνατο να γίνουν οι πληρωμές μέχρι τέλη Οκτωβρίου στους αγρότες για τις ενισχύσεις τους, την ίδια ώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωνε κάποιες πληρωμές οι οποίες δρομολογούνται το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για το επόμενο χρονικό διάστημα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.
Στο Θεό να πάμε, είπε, δεν μπορούμε. Στο Θεό να πάμε. Προφανώς.
Με αφορμή τους ελέγχους.
Τους ελέγχους.
Επικεντρώνουν όμως κυρίως στα λεγόμενα οικολογικά σχήματα που ομολογουμένως, παρόλο που ρωτήσαμε και μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής να μας πούν περί τίνος ακριβώς πρόκειται όταν μιλάμε για οικολογικά σχήματα, εκεί εστίασε τα ζητήματα του Θεού ο κύριος Ζαλίδης.
Είπε για να πληρωθούν οι αγρότες πρέπει να έχουμε πιστοποιημένο οργανισμό, έτσι.
Ναι, αυτό το είπε, ναι, προφανώς. Και μάλιστα είπε δίνουμε τη μάχη καθημερινά με τα ευρωπαϊκά όργανα προκειμένου να κρατήσουμε την πιστοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και τις μελλοντικές πληρωμές στους αγρότες. Πάντως, ο κύριος Ζαλίδης μας είπε, σημείωσε ότι πως για να πληρωθούν οι αγρότες πρέπει να έχουμε πιστοποιημένο οργανισμό. Δεν έχουμε γίνει, είπε, διασταυρωτική έλεγχη από το 2016 στο 2022. Τώρα συντρέχουν οι συνθήκες και μάλιστα ευνηδιάστηκε, όπως είπα, από την παρουσία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ που κάνει την έφοδο αυτή τις ημέρες στον οργανισμό, λέγοντας διερωτώμενος μήπως ψάχνουν τους εισαγγελείς. Τον ρώτησε, μάλλον, συγγνώμη, ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο ηγητής της Νέας Δημοκρατίας. Και εκείνος απάντησε, μπορεί, τι να σας πω, δεν ξέρω, μπορεί να είναι δευτεροβάθμιο όργανο. Με προβληματίζει επειδή θα είμαστε πάλι αναξιόπιστοι απέναντι στον αγρότη. Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στα 40.000 δεσμευμένα ποινή στα οικολογικά σχήματα, δείχνοντας ως υπέτεια τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Το πρόβλημα είναι από συγκεκριμένα κέντρα υποδοχής, είπε. Υπάρχει έρευνα για τα κέντρα υποδοχής από την Οικονομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν είναι πάνω από 40 τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων που διακινήθηκαν τα παραστατικά, ένα ποσοστό δηλαδή 80%. Και σε άλλο σημείο σχολίασε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει ο σχεδιασμός από κάτω, όχι στην ΑΔΕ, στο Θεό να πάμε. Τα οικολογικά σχήματα, είπε χαρακτηριστικά, όπως είναι σχεδιασμένα, δεν θα μπορέσουν να ελεγχθούν. Έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι του οργανισμού, είπε ο κύριος Ζαλίδης και συνέχισε περιγράφοντας τους λόγους για τους οποίους δεν έγιναν οι πληρωμές τον περασμένο Ιούνιο και κατέθεσε ότι ήταν μικρός ο αριθμός των ατόμων που έπρεπε να κάνουν τις σχετικούς ελέγχους και τις πληρωμές. Το διακύβευμα ήταν αν θα πληρώσουμε ή αν θα κρατήσει τη χώρα ή αν θα κρατήσει η χώρα το πλοίο στην επιφάνεια και δεν θα βουλιάξει. Να πούμε ότι αυτή την ώρα, εδώ και ώρα, καταθέτει και η Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σταυρούλα Κουρμέτζα, η οποία διαφώνησε με την ύπαρξη μικρού ή μεγάλου σκανδάλου στον οργανισμό, παραδέχτηκε ωστόσο την ύπαρξη κυκλώματος και έκανε μια αποκάλυψη, θα έλεγα, ότι στο πλαίσιο αυτό αποκάλυψε την πληρωμή το 2023 περισσότερων από 6.000 δεσμευμένων αφημείων, μεταξύ των οποίων και του περίφημου Πραπέ, του Γιώργου Ξυλούρη, με εντολή της κυρίας Παρασκευής Κιχεροπούλου, τον οποίο υπενθυμίζω έχει ζητήσει αναβολή. της κατάθεσής της, πάει για την επόμενη εβδομάδα, ναι. Πρώην διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου, η οποία προχώρησε σε αυτή την πληρωμή και μάλιστα ο κύριος ο Μακάρης ο Λαζαρίδης, ο συγκεκριτής της Νέας Δημοκρατίας, ζήτησε από το Προεδρείο να διαβιβαστεί άμεσα η κατάθεση της κυρίας Τουρμέτζα στην Οικονομική Εισαγγελία, την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς η κυρία Τσιεροπούλου αποτελεί ειδική συνεργάτη, όπως είπε, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Επίσκεψη στο νοσοκομείο Αττικών για τα εγγένεια του τμήματος επειγόντων περιστατικών αλλά και μιας νέας ογκολογικής μονάδας πραγματοποίησαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα. Επιμένουμε στην προσπάθεια ανάταξης του ΕΣΥ, υπουργέ Μητσοτάκης, και κάλεσε ακόμα και τους πιο κακόπιστους να αναγνωρίσουν πως έχουν γίνει σημαντικά βήματα, όπως είπε, προόδου. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε θερμά τον Δωρητή Θανάση Μαρτίνο για το ογκολογικό κέντρο του που εγκαινιάστηκε σήμερα και ανέφερε πως το Πανεπιστημιακό Ογκολογικό Κέντρο προσφέρει στους ασθενείς τη δυνατότητα να λάβουν θεραπείες όχι μόνο με ποιότητα, αλλά κυρίως με συνθήκες αξιοπρέπειας. Επενδύουμε, όπως είπε, ταυτόχρονα και στους ανθρώπους, επισημαίνοντας πως οι γιατροί μας ήδη ξεχωρίζουν για την έρευνά τους. Να σημειώσουμε πως το πρόγραμμα αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο πρόγραμμα Προλαμβάνω, όπως είπε, είναι το πιο καινοτόμο πρόγραμμα πολιτικής ιατρικής στην Ευρώπη, τονίζοντας πως το ΕΣΥ αλλάζει προς όφελος των ασθενών, των ιατρών και των νοσηλευτών.
Σε ευχαριστούμε, Άγη. Το 2026 θα μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών υγείας, τόνισε χαρακτηριστικά από το Αττικό Νοσοκομείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όταν το πρόγραμμα αυτό ολοκληρωθεί, στα μέσα του 2026 θα συζητάμε για την μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την ίδρυσή του, σε συνδυασμό με την προσθήκη προσωπικού.
Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην ενίσχυση του ΕΣΥ με την αύξηση προσωπικού και την αύξηση στις χημειοθεραπείες και τα χειρουργεία.
Το νοσοκομείο Αττικών, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, έχει αύξηση προσωπικού συν 17,37%. Έχει αύξηση στις χημειοθεραπείες που διενεργεί συν 41,31%. Έχει αύξηση ακτινοθεραπείας που διενεργεί σε ασθενείς συν 55,12%. Έχει αύξηση στα χειρουργεία, παραγωγή δηλαδή έργου, συν 44,71%. Το 2019, όταν αναλάβα την διακυβέρνηση της χώρας, το ελληνικό δημόσιο έδινε για το Αττικό νοσοκομείο 95 εκατομμύρια, και το ελληνικό δημόσιο το 2025 επί της δικής σας Πρωθυπουργίας δίνει 154 εκατομμύρια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την ψήφιση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου. Τα πυρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει η κυβέρνηση με τις 13 ώρες να είναι στο επίκεντρο της κριτικής. Μάλιστα, νωρίτερα σήμερα σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως και τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα.
Πώς σας την έφεραν έτσι οι συνεργάτες σας? Η Ομοσπονδία των Οικοδόμων έρχεται και ζητάει την επέκταση χωρίς καν να είναι γραμμένη στο Μητρό. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, μόνο σας πω, εγώ δεν θα παρανομήσω.
Επειδή έχει απίθμενο θράσος και μας ζητάει να αγνοήσουμε τα 90 και πλέον άρθρα αυτού του νομοσχεδίου, ζητάει επίσης να της δώσουμε και συγχωροχάρτη και για κάποια πολλά από αυτές τις ρυθμίσεις που με το νομικό πλαίσιο, έτσι όπως το αναγνωρίζετε και με βάση αυτά που είπατε, κινδυνεύουν να μείνουν πραγματικό κενό γράμμα.
Πάτε, κύριε Σας Πρόεδρε, παρακαλώ, ότι θα μείνουν κενό γράμμα οι διατάξεις μας. Αλήθεια, η επέκταση της άδειας μητρότητας από 6-9 μήνες που έκανε αυτή η κυβέρνηση έμεινε στα χαρτιά. Η θεσμοθέτηση για πρώτη φορά της άδειας πατρότητας έμεινε στα χαρτιά. Η δυνατότητα να μεταβιβάζει έως 7 μήνες της άδειας στον πατέρα έμεινε στα χαρτιά.
Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κοινοβουλευτικό συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα για να μας πει περισσότερα. Νίκο, η σύγκρουση στη Βουλή κλιμακώνεται και φοβάμαι ότι αύριο, με αφορμή τη συζήτηση για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, θα έχουμε ακόμα πιο έντονους διαλόγους. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πολιτική σύγκρουση σε δύο γύρους. Εδώ και τρεις αύριο θα κλείσουμε τρίτη μέρα το εργασιακό. Πήρα ομαδών από την αντιπολίτευση. Μια γεύση πήραν οι ακροατές μας. Και εμείς από τόσα διαμήθηκα μεταξύ του κυρίου Κουτσούμπα και της κυρίας Κεραμέως, αυτή είναι η τόνη εδώ και δύο μέρες στη Βουλή για αυτό το νομοσχέδιο. Εχμή του δώρατος φυσικά της αντιπολίτευσης στην κριτική της η ρύθμιση για το 13ωρο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, παραδείγματος χάρη, είπε ότι το 13ωρο είναι ένα κρίκος μιας αλυσίδας μεθοδικής αποδόμησης των εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άδικο, δεν έχει παρουσιαστεί τίποτα πιο άδικο τα τελευταία χρόνια στο όνομα της δίκαιης εργασίας. Είπε στο ίδιο μήκος κύματος και οι υπόλοιποι αρχηγοί της αντιπολίτευσης που μίλησαν. Ο κύριος Φάμελος έκανε λόγο για ένα νομοσχέδιο εργασιακού μεσαίωνα. Ένα νομοσχέδιο που υλοποιεί μια λαϊλασία και ένα πιάτσικο σε βάρος του κόσμου της εργασίας. Τον κύριο Κουτσούμπα τον ακούσαμε πριν από λίγο. Ουσιαστικά είπε ότι το νομοσχέδιο αυτό ξεχυλώνει τον εργάσιμο χρόνο και μετατρέπει τους ανθρώπους σε ζόμπι. Και ο κύριος Χαρίτσης σε αυτό το γαϊτανάκι της αντιπαράθεσης για να λέγει το νομοσχέδιο ότι είναι ένα νομοσχέδιο εγχειρίδιο της τιμής ανάπτυξης και της νομοποίησης της εργασιακής εξάντλησης και ότι πρόκειται για μια αντιμεταρρύθμιση ταξικής εμπάθειας και υπεροψίας. Στον αντίποδα τελείως δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ένα σημείο που να υπάρχει συνένεση μεταξύ Υπουργείου και Αντιπολίτευσης. Στην αντίποδα λοιπόν η κυρία Κεραμέως έκανε λόγο για δίθεν συζήτηση, για ζήτηση δίθεν για το 13ωρο. Παραπλανείται, είπε, την κοινωνία στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κάποιοι δολίως αφήνουν να εννοηθεί ότι ο εργαζόμενος θα δουλεύει 13 ώρες την ημέρα όλο το χρόνο, ενώ η αλήθεια είναι ότι θα εργάζεται 37 ημέρες το χρόνο 13ωρο, δηλαδή 3 ημέρες το μήνα. Και επίσης είπε ότι θα έρθει και ρύθμιση η οποία θα λέει ρητά πως η περιοριστική αυτή απασχόληση θα πρέπει να σέβεται και όλους τους άλλους προστατευτικούς νόμους που διέπουν το εργασιακό δίκαιο. Τώρα, αύριο η ονομαστική ψηφοφορία το πρωί έχει ζητηθεί και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΚΕ και αμέσως μετά, μετά τη λήξη της, 11 η ώρα περίπου, ίσως λίγο μετά, μπαίνουμε στο δεύτερο κύκλο της αντιπαράθεσης. Είναι η ενημέρωση του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής και εκεί και αν έχουμε να συζητήσουμε ή αν έχουν να συζητήσουμε. Παρόντες οι πολιτικοί αρχηγοί, ο καθένας έχει πρωτολογίες και δευτερολογίες. Αντιλαμβάνεσαι ότι η συζήτηση, ναι μεν, κατά το κύριο πιάτο θα είναι εξωτερική πολιτική, ελληνοτουρκικά, το Ισραήλ, η συμφωνία για τη Γάζα, αλλά νομίζω ότι θα πάει και πιο πέρα.
Εφόλης της ύλης, Νίκο, δεν χρειάζεται να έχεις μαγική σφαίρα για να το πεις αυτό.
Ακριβώς.
Να σε ευχαριστήσουμε.
Να είσαι καλά και θα τα πούμε
να
αύριο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Τσιμπίδα, για το εκτενές ρεπορτάζ. Τώρα την απόσυρση του νομοσχεδίου, όπως ακούσατε, ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με την Νίκη Κεραμέως από την πλευρά της να απαντά και να κάνει λόγο για παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Το ρεπορτάζ που επιμελεί το Δημήτρης Θωμάς μας μεταφέρει το κλίμα.
Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή για το εργασιακό νομοσχέδιο με την Υπουργό Εργασίας να αντιστρέφει τα πυρά που δέχθηκε, επισημένοντας ότι η αντιπολίτευση φαντασιώνεται μια εξόχως αντεργατική νομοθεσία για να πλήξει πολιτικά την κυβέρνηση.
Παρουσιάσατε την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως εξόχως, θα έλεγα, αντεργατική. Εγώ δεν θα σταθώ σε αυτά που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Σε ένα θα σταθώ μόνο. Ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αποδεδειγμένα το εργαλείο αυτό, το οποίο καταγράφει τον πραγματικό χρόνο εργασίας και ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται γι' αυτό, έχει οδηγήσει στα εξής αποτελέσματα. Σε κάποιους κλάδους αύξηση των δηλωθησών υπεριοριών κατά 1000%, αύξηση παδοχές των εργαζομένων κατά 48%.
Σκληρή κριτική από την αξιωματική αντιπολίτευση με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να παρουσιάσει τη φθηνή εργασία και τη στέρηση των εργασιακών δικαιωμάτων ως απλοποίηση της νομοθεσίας και μείωση της γραφειοκρατίας.
Ο τίτλος ακούγεται στα αυτιά του κάθε εργαζόμενου ως ένα σύντομο ανέκδοτο, ως μια μεγάλη ειρωνία, γιατί τίποτα πιο άδικο δεν έχει παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια με το όνομα της δίκαιης εργασίας.
Για νομοσχέδιο εργασιακού μεσαίωνα κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σήμερα ήρθαμε να συζητήσουμε για ένα νομοσχέδιο εργασιακού μεσαίωνα. Οι Ελληνίδες εργαζόμενες και οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν το χαμηλότερο μισθό στην Ευρωζώνη. Σας ικανοποιεί αυτό? Έχουν τη μικρότερη αγοραστική δύναμη την Ευρώπη, γιατί μας πέρασε και η Βουλγαρία.
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και από το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Δεν βρήκατε ούτε μια αλήθεια να πείτε για να δικαιολογήσετε αυτή τη νέα σφαγή των εργασιακών δικαιωμάτων. Ο μοναδικός εργαζόμενος που στήριξε αυτή την αθλειότητα είναι ο Τάσος ο οικοδόμος. Θα το είδατε. Ένα φανταστικό δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης από το πετυχημένο βιντεάκι του ΠΑΜΕ.
Εχμηρή κριτική και από την ελληνική λύση.
Δίκαια εργασία για όλους. Σαν να λέμε δίκαιο μαστίγιο για όλους. Δηλαδή, πού το ποιος το εφήβρευτο τον τίτλο, δεν το καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει, για εμάς είναι ένα νομοσχέδιο οδόφραγμα για τα δικαιώματα του ελληνικού λαού.
Για νέες Μαρίες Αντουανέτες και νομοσχέδιο ντροπή μιλάει Νέα Αριστερά.
Αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα δώρο. Είναι ένα δώρο από τους προνομιούχους υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους εργοδότες της φθηνής ανάπτυξης και της χειροτοσκοπίας.
Επίθεση στην κυβέρνηση και από την Νίκη.
Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας δεν ενισχύεται με την δήθεν ευελιξία της εργασίας που διαλύει κάθε προσωπικό και οικογενειακό προγραμματισμό. Η Νίκη θα καταψηφίσει, θα πει όχι σε αυτό το νομοσχέδιο.
Για νομοσχέδιο κόλαφο για τους εργαζόμενους που πρέπει να αποσυρθεί, κάνει λόγο η πλεύση ελευθερίας.
Η κυρίαρχη επιδίωξή του έχει να κάνει με την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, με την εξουθένωση δηλαδή εργαζομένων οι οποίοι αλίμονο δεν παρακαλάνε να δουλεύουν πιο πολύ.
Στη δευτερολογία της, η Υπουργός Εργασίας ζήτησε διακομματική συνεννόηση προς όφελος των εργαζομένων.
Μπορούμε να σκεφτούμε όμως πέρα και πάνω από κόμματα. Μπορούμε να σκεφτούμε πώς θα ενισχύσουμε περισσότερο τους εργαζομένους.
Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί και να ενταθεί με την συζήτηση περί αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου.
Στην παλιά Βουλή θα πάμε τώρα, εκεί όπου είχαμε δημόσια παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση που διοργάνωσε σήμερα η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών προς τιμήν της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Βουλής, Άννας Ψαρούδα Μπενάκη. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου είναι εκεί και θα μας ενημερώσει για όσα είπε ο κύριος Καραμανλής. Γιώργο, καλησπέρα. Ήταν και ο κύριος Σαμαράς στην εκδήλωση.
Ήταν παρόν και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, στην εκδήλωση. Η ομιλία, βέβαια, ο χαιρετισμός του κυρίου Καραμαλή, είχε αναφορές στα ζητήματα των θεσμών, με χαρακτηριστική αποστροφή από τον πρώην Πρωθυπουργό, ότι όταν το θεμελιώδες προαπαιτούμενο για τη δημοκρατία, όπως είναι η εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, αμφισβητείται από ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, τότε η εγρήγορση τόσο των κυβερνήσεων όσο και γενικά του πολιτικού συστήματος θα πρέπει να αυξηθεί, διότι διαφορετικά, όπως τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, τότε έχουμε κρίση απαξίωσης, κρίση αμφισβήτησης, κρίση απονομιμοποίησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος. Και τον κύριο Καραμαλή να επισημαίνει την ανάγκη για την αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών μέσα από μια εργώδη και τιτάνια προσπάθεια, η οποία, όπως ανέφερε, αν αποβία ανέφικτη ή άκαρπη, τότε οδεύουμε προς μείζωνα θεσμική κρίση, και αυτό είναι κάτι, όπως υπογράμμισε ο πρώην Πρωθυπουργός, που δεν μπορεί να αποτιμηθεί ή αγνοηθεί. Διαφορετικά θα βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους.
Κινήθηκε, αν κατάλαβα καλά, στα θεσμικά ζητήματα της πολιτείας. Υπήρξαν, Γιώργο, αναφορές στα εθνικά ζητήματα ή όχι?
Όχι, παρότι, αν θέλεις, οι πληροφορίες των προηγούμενων ημερών προειδέαζαν ότι ενδεχομένως ο κύριος Καραμαλής να κάνει μία αναφορά στα
για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Όχι, για τη συγκεκριμένη εκδήλωση όχι. Το ρεπορτάζ έλεγε και έγραφαν οι συνάδελφοι ότι θα κινηθεί στα ζητήματα των θεσμών και της δικαιοσύνης.
Ακριβώς.
Και του κράτους δικαίου.
Ακριβώς. Και αυτή εν τέλει ήταν η οριστική μορφή του κειμένου, του χαιρετισμού που απίθυνε στην εκδήλωση προς τιμήν της Άννας Ψαρούδας Μπενάκη ο κύριος Καραμαλής, με μία ακροτελεύτια αναφορά, μακροσκελή θα λέγαμε, για τα ζητήματα των θεσμών και με εμπολιασμένη, αν μου επιτρέπεις την έκφραση, με το υφολογικό του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, ενταγμένο σε ένα πλαίσιο το οποίο, όπως λέγανε και οι συνεργάτες του, θέλει να αναδείξει τα ζητήματα από τη θέση του ως πρώην Πρωθυπουργού και του ρόλου το οποίο επιτελεί σταδιακά με όλες τις παρεμβάσεις.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Τώρα στη Μέση Ανατολή, σε αυτή θα περάσουμε τώρα, την έθραυστη εκεχηρία δοκιμάζουν Χαμάς αλλά και Ισραήλ, με το Τελαβίβ να κατηγορεί την Παλαιστινιακή Οργάνωση ότι καθυστερεί την παράδοση των σωρών και παραβιάζει τη συμφωνία, ενώ στη Γάζα έχει ξεσπάσει εμφύλιος μεταξύ της Χαμάς και άλλων Παλαιστινιακών φατριών. Να ακούσουμε τι μεταδίδει η απεσταλμένη του Earth News στο Ισραήλ, Αδαμαντία Λιόλιου.
Επικρατεί πένθος και οδύνη εδώ στη Ρανάνα, στο κεντρικό Ισραήλ όπου και βρισκόμαστε, καθώς συγγενείς και φίλοι λένε αυτήν την ώρα το ίστατο χέρι στον Γκάι Λούζ, σε έναν 26χρονο νεαρό, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της εχμαλωσίας του μέσα στη λωρίδα της Γάζας, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του μετά από την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου. Εδώ έχουν συγκεντρωθεί ακόμη και συγγενείς άλλων ομήρων, όπως επίσης και γονείς παιδιών που συμπαρίσταται στην οικογένεια του Γκάι, καθώς και οι ίδιοι έχουν θρηνήσει τα παιδιά τους που συμμετείχαν και τα ίδια στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα και δυστυχώς δεν είναι πια στη ζωή. Είδαμε πολλά δακρυσμένα πρόσωπα και ένα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα. Είναι η πρώτη κηδεία που γίνεται μετά από την επιστροφή της σωρού του Γκάι πριν από 2 μέρες. Ταυτοποιήθηκε μόλις χθες στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής για την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Ενώ σήμερα αναμένεται να γίνει και η κηδεία του Πέρες, ενός 22χρονου νεαρού που μάλιστα ήταν στρατιωτικός και υπηρετούσε στην βάση Ναχαλός. Αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί αυτή την ώρα στο Ισραήλ και γι' αυτό το λόγο αίτημα όλων είναι η επιστροφή όλων των σωρών. Είναι η πρώτη προτεραιότητα και σύμφωνα και με πηγές αξιωματούχων, ακόμη και σε μεγάλες εφημερίδες, στη Jerusalem Post, ότι λένε ότι δεν θα μπορεί να προχωρήσει το σχέδιο Donald Trump στην επόμενη, στη δεύτερη φάση, στην περίπτωση που η Χαμάς δεν επιστρέψει όλες τις σωρούς πίσω εδώ στο Ισραήλ, έτσι ώστε να ταφούν, να αποδοθούν στις οικογένειες όπως ορίζει η εβραϊκή θρησκεία. Τώρα βέβαια υπάρχουν πληροφορίες ότι είναι σε εξέλιξη κάποιες συνομιλίες στην Αίγυπτο κάποιων ομάδων εργασίας, έτσι ώστε να βρεθεί ένας τρόπος για τον εντοπισμό των 21 σωρών που παραμένουν ακόμα μες στη λωρίδα της Γάζας. Αναμένεται ενδεχομένως και σήμερα αργότερα το βράδυ να επιστρέψουν άλλες 4 σωροί.
Τώρα για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ζήτημα των σωρών των ομήρων αλλά και για τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο μας ενημερώνει ο απεσταλμένος του Earth News στο Τελαβίβ, Κωστής Κωνσταντίνου. Καλησπέρα Κωστή.
Καλησπέρα από το Τελαβίβ. Τα τελευταία νέα εδώ, που πριν από λίγο βγήκε αυτή η πληροφορία, είναι ότι θα είναι 5 τελικά οι σωροί που θα επιστρέψει η Χαμάς. Αυτό που λένε είναι αυτό που λέχθηκε από πλευράς Χαμάς, είναι ότι θα γίνει αυτό στις 9 η ώρα. Το Ισραήλ υπολόγιζε σήμερα ότι θα ήταν μόνο 2 οι σωροί. Τελικά λέγεται από αραβικές πηγές, όμως δεν επιβεβαιώθηκε από το Ισραήλ ότι θα είναι 5. Και ναι, αυτό που έλεγε προηγουμένως και η Αδαμαντία είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί εκτός από όλα τα υπόλοιπα, έχει πληγεί και η όποια, δεν θα την έλεγε κανείς αξιοπιστία, γιατί εμπιστοσύνη δεν είναι τέτοια, ανάμεσα στις δύο πλευρές, η όποια συνεννόηση.
Μπορεί να δυναμητήσει την εκεχηρία αυτό που μας περιγράφεις αυτή τη στιγμή ή όχι?
Όχι, νομίζω πως την εκεχηρία δεν μπορεί να τη δυναμητήσει. Αυτό που θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ως μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή αυτό που μπορεί να παίξει, είναι κάτι εσωτερικό μέσα στη Γάζα, το οποίο έχει να κάνει με την μεγάλη αυτή φατρία που πολεμά με τη Χαμάς.
Μοιάζει να είναι σε εξέλιξη ένας εμφύλιος, έτσι.
Έχει, ακριβώς, ναι, αυτό έχει ξεκινήσει επί της ουσίας και εκεί ακριβώς είναι που θα φανεί τι θα γίνει και αν θα προχωρήσει η ανοικοδόμηση και όλα τα υπόλοιπα. Σε σχέση με το Ισραήλ δεν υπάρχει ιδιαίτερο ζήτημα. Το Ισραήλ έχει κάνει το δικό του κομμάτι, έχει πάρει επί της ουσίας, για να το πούμε απλά, αυτό που ήθελε, γιατί αυτό που ήθελε ήταν η όμηρη. Και τώρα ζητά και τα λείψανα. Χθες το βράδυ λοιπόν είχαμε αυτό το περιστατικό με την αρχική δήλωση της Χαμάς ότι δεν είχε άλλες όρους να δώσει. Το Ισραήλ είπε ότι θα κλείσει τη Ράφα και ξαφνικά η Χαμάς βρήκε ως εκ θαύματος τις όρους. Αυτά τα πράγματα προκαλούν περαιτέρω τριβές μεταξύ των δύο πλευρών και το Ισραήλ πλέον δεν κρύβει καθόλου ότι δεν εμπιστεύεται τη Χαμάς. Δεν εμπιστεύεται, ναι. Δηλαδή δεν θεωρεί ότι θα τηρήσει
τη συμφωνία. Δεν είναι λοιπόν κατά συνέπεια ότι δεν έχει εντοπίσει έτσι τα οστά, τα λείψανα. Απλά παίζει, να το πω έτσι κοινικά, γιατί μόνο με κινησμό μπορεί να μιλήσει για αυτά τα ζητήματα. Παίζει παιχνίδια πάνω σε αυτό η Χαμάς.
Σίγουρα παίζει παιχνίδια με το ζήτημα των σωρών. Βεβαίως υπάρχει και το ενδεχόμενο κάποιες από τις σωρούς να μην έχουν βρεθεί, πραγματικά να μην έχουν βρεθεί. Αλλά εδώ το Ισραήλ λέει πως εάν αυτό ίσχυε, τότε έπρεπε να το πει η Χαμάς. Η Χαμάς υποτίθεται ότι συμφώνησε να τις παραδώσει όλες και είπε ότι τις είχε όλες. Οπότε ναι, εκεί προκύπτει ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν φαίνεται να προχωρά πολύ η κατάσταση, ούτε στις συνομιλίες, γιατί ακριβώς δεν μπορούν να συζητήσουν το ζήτημα της ανοικοδόμησης από τη στιγμή που επικρατεί αυτή η κατάσταση.
Δεν υπάρχει δεύτερη φάση ακόμα.
Δεν υπάρχει σίγουρα. Δεν θα υπάρξει δεύτερη φάση εάν δεν ηρεμήσει η κατάσταση. Και η κατάσταση δεν προβλέπεται.
Μάλιστα. Κωστή, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Και εμείς θα μείνουμε στο θέμα. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο οποίος έχει πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε ότι λίγο νωρίτερα το Ισραήλ παρέδωσε τις ορούς 45 Παλαιστινίων, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της διαδικασίας ανταλλαγής σωρών στο πλαίσιο της εκεχηρίας. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος αρνείται ότι έχουν ξεκινήσει συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα που αφορά στην ανοικοδόμηση, προφανώς λόγω του ζητήματος που έχει προκύψει με την επιστροφή των ομήρων. Τώρα, αύριο τελικώς, όπως μεταδίδουν τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία, ανοίγει η δίωδος της Ράφα για να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια. Ενώ αναφορικά με την αποστρατικοποίηση της Χαμάς, ο Τραμπ είπε ότι αν η Χαμάς δεν αποκλειστεί από μόνη της, θα γίνει με τη βία. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως είπε και ο ανταποκριτής μας, ο απεσταλμένος στο Τελ Αβίβ, Κωστής Κωνσταντίνου, είναι ότι σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, όσο και των Ισραηλινών μέσων μαζικής ενημέρωσης Jerusalem Post και Times of Israel, στα ερείπια της Γάζας διεξάγεται αυτή τη στιγμή ένας εσωτερικός πόλεμος μεταξύ Χαμάς και άλλων ενόπλων παλαιστινιακών φατριών που επιχειρούν να αμφισβητήσουν την κυριαρχία της. Μάλιστα, σε μια επίδειξη δύναμης, η Χαμάς προχώρησε χθες σε δημόσιες εκτελέσεις για να τιμωρήσει αυτούς τους οποίους αποκαλεί συνεργάτες του Ισραήλ. Να κλείσω αυτό το θέμα λέγοντας, Τάνο, ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν συναντάται σήμερα με τον Σύρο ομολογό του Αχμέντ Αλσάρα, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στη Ρωσία από τότε που ο σύμμαχος της Μόσχας Μπασάρ Αλ-Άσαντ ανατράπηκε από
αντάρτες. Θέλει την έκδοση του Άσαντ.
Ακριβώς, και θέλει την έκδοση του Άσαντ. Τώρα, κλείνοντας τις αναφορές μας στην διεθνή δισογραφία, να πούμε ότι το ΝΑΤΟ εντείνει τις προσπάθειες ενίσχυσης της άμυνάς του απέναντι σε ρωσικές προκλήσεις, καθώς η Μόσχα αυξάνει τη δραστηριότητα της κοντά στον ένα αέριο χώρο κρατών μελών. Οι υπουργοί άμυνας της Συμμαχίας συναντώνται αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες με βασικά θέματα την αμυντική ετοιμότητα, την αεροπορική ασφάλεια και την περαιτέρω στήριξη στην Ουκρανία, η οποία δια του Βολοντιμίρ Ζελένσκι ζήτησε 20 δισεκατομμύρια δολάρια ενίσχυση. Να κλείσουμε όλο αυτό λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι. Συζητήθηκαν τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία εν ώψη της επικείμενης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 23 και 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες και ενημέρωσαν και τον κύριο Ζελένσκι για το τι έγινε στο Σάρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου. Θάνο.
Earth News Radio 105,8.
Τώρα, απίστευτο και όμως αληθινό. Δύο άτομα συνελήφθησαν ως διαχειριστές ομάδων στην εφαρμογή Viber, μέσω των οποίων ενημέρωναν σε πραγματικό χρόνο για την διενέργεια μπλόκων από την τροχέα σε Αττική και όχι μόνο. Και μάλιστα πάρει ποντίκα οι παράνομες αυτές διαδικτυακές κοινότητες αριθμούσαν περίπου 200.000 μέλη. Πάρει καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές.
Πώς λειτουργούσε αυτό το σύστημα?
Κοίταξε να δεις. Γινόσουν μέλος αυτής της μέσω του Viber και αμέσως έστελνε ο ένας τον άλλον τα σημεία όπου υπήρχαν μπλόκα. Mm-hmm. Βέβαια, ανεστάλλη λειτουργία τριών κοινοτήτων σε διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι εν λόγω κοινότητες δημιουργούσαν σοβαρούς κινδύνους στο κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας. Βέβαια, εγώ έχω να πω και να πω στους ότι υπάρχουν. Αυτή ήταν μια επίσημη πλατφόρμα η οποία λειτουργεί. Υπάρχουν και πλατφόρμες στις οποίες μπορείς να μπεις, να τις κατεβάσεις και από το Play Store και ενδεχομένως
ναι,
από το iStore. Παραδείγματος χάρη, εγώ λέω η Radar Boot και η Waze, οι δύο, οι οποίες σου λένε τα σημεία που υπάρχουν κάμερες και όπου υπάρχει μπλόκο, το βάζεις και μόνος σου, σε real time. Εδώ κάτι πρέπει να γίνει, νομίζω.
Ναι, γιατί δείχνει πρώτον ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης στις αρχές και στους θεσμούς και το πρόβλημα για πολλούς από εμάς δεν είναι η παράβαση, αλλά να μην σε πιάσουν, να μην σε συλλάβουν, να μην πάρεις πρόστιμο. Δηλαδή δεν μας νοιάζει αν είναι κάποιος μεθυσμένος, αν είναι έτοιμος να σκοτώσει. Το πρόβλημα είναι τα μπλόκα. Έτσι. Mm-hmm. Και από εκεί ύστερα είναι ότι ποιος είναι ο έλεγχος πάνω σε αυτές τις πλατφόρμες.
Η αστυνόμευση.
Τι κάνουμε λοιπόν πάνω σε αυτό.
Τι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουμε ένα αστυνόμο από πίσω μας. Πρέπει να ξέρουμε από μόνοι μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι για να τηρείται. Και ο μόνος μέχρι να συμβεί ένα μεγάλο ατύχημα ή δυστύχημα δεν το τηρούμε.
Τι προβλέπει ο νόμος πάνω σε αυτό, πέρα από αυτό που είναι πολύ σοβαρό που λες, ο νόμος προβλέπει κάτι. Αν εγώ ας πούμε ανήκω σε αυτές τις 200.000, έχω κάποια ευθύνη, κάποια νομική έχεις ευθύνη.
Ναι, εγώ επειδή το παρακολουθούσα σαν ρεπορτάζ, είχα γίνει κι εγώ. Δηλαδή μου είχαν στείλει άλλοι και μου πρότειναν να γίνω μέλος. Και το παρακολούθησα. Το ανέφερα βεβαίως στις αρχές, η αλήθεια
ναι,
είναι.
Ναι.
Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι συνήθες. Και λέω ότι υπάρχει κιόλας, μπορεί να κατεβάσει εφαρμογή από το Play Store. Δηλαδή, εντάξει.
Είναι η μετεξέλιξη, αν θυμάσαι, δεν ξέρω αν σημαίνει και τώρα, με τα φώτα, αυτό το παιχνίδι των οδηγών με τα φώτα. Όταν έβλεπαν κάποιο μπλόκο, ανέβαν τα φώτα στον άλλον και αυτό αυτόματα ήταν ένα σινιάλο ότι υπάρχει μπλόκο λίγο παρακάτω.
Τώρα να πω και κάτι όμως, ότι ναι, και η ίδια η αστυνομία, από την άλλη, για να είμαστε δίκαιοι, στην Αττική Οδό και σε σημεία που υπάρχουν κάμερες, σε προειδοποιούν με πινακίδα, με σήμανση, και σου λέω ότι ο χώρος εδώ αστυνομεύεται. Τηρείται το όριο ταχύτητας με προειδοποίηση, με σήμα τον αστυνομικό και την κάμερα.
Ναι.
Από τη μία πλευρά, ναι, είναι κακό, γιατί τρέχουμε και ξέρουμε μέχρι πού να τρέχουμε. Από την άλλη, όμως, σταματάμε, γιατί φοβόμαστε το πρόστιμο.
Μάλιστα.
Και ο αποτρεπτικός ο στόχος που θα πρέπει σε όλους μας να θέλουμε είναι αυτός. Να μην τρέχουμε, δηλαδή.
Λοιπόν, είναι σημαντικό αυτό που λες. Θα πρέπει το φρένο να είναι μέσα μας και όχι στο πόδι μας. Δηλαδή θα πρέπει εμείς να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πρέπει να είμαστε μεθυσμένοι και να οδηγούμε, ότι δεν πρέπει να τρέχουμε. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, συμβαίνουν όλα τα υπόλοιπα που περιγράφουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Πάρη, και εμείς συνεχίζουμε. Και τρίτο πρόσωπο αναζητούν οι αρχές για το έγκλημα στο κάμπινγκ της Φινικούντας, το οποίο φαίνεται πως είχε σχέση τόσο με τον συνεργό όσο και με τον εκτελεστή. Με τις αρχές να έχουν σφίξει τον κλειόγυρο από τον δολοφόνο, ο 22χρονος συνεργός παραδόθηκε χτες και σύμφωνα με όσα κατέθεσε προανακριτικά, τα κίνητρα για τη δολοφονία ήταν προσωπικά αλλά και οικονομικά. Λίγο αργότερα έξω από το σπίτι του συνελήφθηκε ο φερόμενος ως εκτελεστής. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, για την υπόθεση.
Αναφέρει ένα πολύ συγκεκριμένο περιστατικό, ότι όντως κατέβηκαν από κοινού από την Αθήνα στην Καλαμάτα. Ο ίδιος δεν εισήλθε στο χώρο του κάμπινγκ, αλλά ο έτερος κατηγορούμενος και πυροβόλησε. Δεν είχαν συνεννοηθεί για το έγκλημα, είχαν συνεννοηθεί να εκβιάσουν, όπως ανέφερε, στους αστυνομικούς το θύμα για να το αποσπάσουν χρήματα. Την πρώτη στιγμή η μαρτυρία του, αυτό από τη μάρτυρα, μας αναφέρει ένα πολύ μικρό διάλογο λίγων δευτερολέπτων. Ουσιαστικά ζήτησε πληροφορίες για τη διαμονή του ο κατηγορούμενος. Ναι. Στο κάμπινγκ, στη συνέχεια πυροβόλησε εναντίον και των δύο θυμάτων.
Άρα δεν υπήρξε.
Ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη για να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, από την Καλαμάτα, εδώ έξω από το δικαστικό μέγαρο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας, όπου λίγο μετά τις 6 σήμερα το απόγευμα πέρασαν την πόρτα των δικαστηρίων οι δύο συλληφθέντες, οι δύο 22χρονοι, για αυτή την άγρια δολοφονία το βράδυ της Κυριακής 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ στη Φινικούντα. Τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες, βαρύτατες κατηγορίες, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, και ζήτησαν και πήραν προθεσμία για την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Η υπόθεση άρχισε να ξεδιλύγεται, όπως ακούσαμε και στο βίντεο νωρίτερα, από χθες, όταν και παραδόθηκε ο ένας εκ των δύο που ομολόγησε ότι ήταν συνεργός από την άγρια δολοφονία. Συνέχεια συλλήφθηκε ο δεύτερος, ο οποίος θέλω να σου πω ότι αρνείται ότι ήταν ο φυσικός εκτελεστής, και υπάρχει μια κατηγορία μεταξύ των δύο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν προκύψει στοιχεία για άλλα πρόσωπα. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά κενά σε αυτά που έχει ομολογήσει ο συνεργός. Ισχυρίστηκε ότι πήγε κολυμπώντας από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα. Υπάρχουν μερικά κενά για το τι έγινε κατά τη διάρκεια, για το πώς έφτασαν και τι έκαναν δύο μέρες που βρίσκονταν στην Καλαμάτα πριν από αυτή την επίθεση. Και αυτό προσπαθούν, αυτό το γρίφο προσπαθούν να λύσουν οι αρχές, έχοντας και μερικές επισυνδέσεις που περιμένουν σύντομα τα αποτελέσματά τους. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στο κάδρο αυτής της υπόθεσης να βρίσκονται και άλλα άτομα. Σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των αρχών, ήδη βρίσκονται δύο συλληφθέντες, οι οποίοι θα απολογηθούν. Και αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα υποστηρίξουν ενώπιον των δικαστικών αρχών την προσεχή Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
Θα δούμε τι άλλο θα δείξει, Κώστα, η έρευνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Καλαμάτα στη Ρόδο, σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, νοσηλεύεται το 2,5 ετών κοριτσάκι από τη Βρετανία, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον πυθμένα πισίνας ξενοδοχείου στη Ρόδο. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αεροπορικό στην Κρήτη. Περισσότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού θα μας πει ο Γιώργος Παπαδάκης. Γιώργο, καλησπέρα.
Φτάνω καταρχήν να ξεκινήσουμε από το μείζον, ενώ χθες το παιδάκι, σύμφωνα και με δήλωση του υποδιοικητή του νοσοκομείου της Ρόδου, θεωρήθηκε εγκεφαλικά νεκρό. Αυτό έδειξε τουλάχιστον η αξιονική τομογραφία στην οποία υπευλήθη το παιδί. Σήμερα το πρωί τα πράγματα έχουν ανατραπεί. Το παιδάκι, όπως είπες, μεταφέρθηκε με πήγουσα αερομεταφορά το βράδυ στο Ηράκλειο, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Να πω και τούτο γιατί έχει μεγάλη σημασία. Επιλέχθηκε το Ηράκλειο έναντι των Αθηνών, ακριβώς γιατί είναι 5 λεπτά, μόλις κατά 5 λεπτά πιο σύντομη η πτήση από τη Ρόδο εδώ. Και αυτό στην προσπάθεια εδώ να κερδιθεί
κατά
το δυνατόν χρόνος. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι και οι ίδιοι οι γιατροί, παρά τα αποτελέσματα στο νοσοκομείο της Ρόδο εννοώ, παρά τα αποτελέσματα της αξονικής, διατηρούσαν μια ελπίδα. Ήρθε λοιπόν το παιδάκι εδώ, υποβλήθη ξανά σε αξονική τομογραφία και αυτή τη φορά διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος έδινε κάποια ίχνη ζωής σε κάποιο τμήμα του. Βεβαίως, όπως μας είπε το πρωί σήμερα ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εδώ στο Ηράκλειο, κ. Χαλκιαδάκης, υπήρχε όντως ένα πολύ μεγάλο είδημα, το οποίο απειλούσε να νεκρώσει απολύτως τον εγκέφαλο, εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο. Η επέμβαση διήρκησε 6 ολόκληρες ώρες. 5 ώρες και 40 λεπτά για την ακριβία, όχι 6 ώρες. 5 ώρες και 40 λεπτά. Ήταν μια μαραθώνια, μια επίπονη και για τους γιατρούς επέμβαση. Αλλά οι ελπίδες για να ότι το παιδί θα διατηρηθεί στη ζωή είναι ακόμη ανοιχτές. Όταν ρωτήσαμε τον διοικητή, μας είπε χαρακτηριστικά τη γνωστή λατινική φράση «Dum spiro spero».
Όσο αναπνέω ελπίζω,
όσο ζω ελπίζω ακριβώς.
Και οι ευχές όλων συνοδεύουν αυτό το, όλων μας συνοδεύουν αυτό το παιδάκι. Γιώργο, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ.
Αθλητικό δελτίο.
Για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Βίλερμπαν για να κάνει το πρώτο σερινικόν του στην εφαρμογή, στην εφετινή κανονική περίοδο της διοργάνωσης. Αντίθετα, τη δεύτερη ήττα του στην Ευρωλίγκα γνώρισε χθες ο Ολυμπιακός, ο οποίος ιτήθηκε από την ΕΦΕΣ με 82-78. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Να πάμε σε μια μεταγραφική είδηση τελευταία στιγμή. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι η Τετέ και Παντελίδης της Κηφισιάς. Είναι δύο μεταγραφές που κοστίζουν, μάλλον θα ξεπεράσουν τα 3,5 εκατομμύρια. Ήταν μια μεταγραφή έκπληξη, γιατί όλοι περιμέναν θα πάει είτε Ολυμπιακό είτε ΑΕΚ. Όμως έγινε μια κίνηση της τελευταίας στιγμής. Οπότε οι δύο παίκτες, ειδικότερα ο Τετέ, ο Ανδρέας, που παρουσιάζει μια εξαιρετικά καλή εμφάνιση σε όλες τις αγωνιστικές, θα είναι πρέπαικτης του Παναθηναϊκού από τον Ιανουάριο, ενώ ο Παντελίδης θα μείνει δανεικό στην Κηφισιά μέχρι το καλοκαίρι και στη συνέχεια θα μεταγράψει στον Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια είπαμε 9 και 4 Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα, ενώ εχθές Ολυμπιακός εφέσε 78-82, ενώ λίγο αργότερα ΠΑΟΚ απέναντι στην Τρέψκα για τον Γύρο Βακά.
Πάνω. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Την Πέμπτη αναμένονται κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα υπηρετικά. Θα βρέξει και στο Ιόνιο. Προς το απόγευμα οι βροχές στα υπηρετικά θα σταματήσουν, όμως στο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν. Η άνεμη δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, θα γυρίσει νοτιάς στο Ιόνιο από το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάνει το μεσημέρι στους 20 με 23 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, 24 μόνο σε νότια Κρήτη και Ουδεκάνησα. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να βρέξει στην Θεσσαλονίκη, μάλλον στις πρωινές ώρες, το θερμόμετρο εκεί στους 21 βαθμούς. Η Παρασκευή είναι η πιο σημαντική καιρικά ημέρα της εβδομάδας. Περιμένουμε και βροχές σε αρκετές περιοχές, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα αλλά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, και καταιγίδες στο Ιόνιο. Θα βρέξει και σε περιοχές Θεσσαλίας. Οι νοτιάδες στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ. Το Σάββατο ο καιρός γενικά θα βελτιωθεί. Την Κυριακή κάποιες βροχές αναμένονται και πάλι και σε περιοχές Δυτικής Ελλάδας αλλά και σε άλλες υπηρετικές περιοχές.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης και η Θέη Μυράμπογλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Θάνος Σιαφάκας. Καλό βράδυ σε όλους.